barnaamijka dhalinyarada maanta.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa Washington, kusoo dhawaada idaacadda duhurnimo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a, islamarkaana aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 92.2 iyo 31.3 iyo weliba efemyada qaar ka mid a wadamada geeska afrika aanu ku leenahay.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 17-ka bisha maarso sannadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwaac iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada dhegeystayaal aan idinku hayna ad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ku dhegaysan doontaan dib u dhacyada iyo horumarada ay sameeyeen dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool Maraykanka.
wallaahi runtii aan waxaan dhihi karaa dadka soomaalida inta badan 85% waa dad dhallinyarada way fiican yihiin, dembiyadan uma badna. waxaan qabaa dad yar baa dembiga naga galay. hadda waddankan Maraykanka annagu waxaan ku joognaa saan qiyaasayna ilaa 500,000 jeelasha waxa ku jirna nambar aad u yar waayo. nambar aan ka badnayn baan qabaa inay ku jiraan 10,000 oo qof.
heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid a
hagaaga daymada ilqabad kale qoraansi eeg muqosashaa naftayibiya waa codka fanaanada magool. dhegeystayaal, inta idaacaddan ku guda jirna ayaad kaga baqan doontaan heestaasi, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
beesha caalamka ayaa walaac xooggan ka muujisay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee siyaasadeed iyo weliba amni ee ka dhacay gudaha waddanka Soomaaliya. qaramada midoobay, midowda afrika, midowda yurub, urur goboleedka iga, dowladaha etoobiya, talyaaniga, iswiidhen, boqortooyada midowday ee ingiriiska iyo maraykanka waxa ay aad uga walaacsan yihiin dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee siyaasadeed iyo weliba amni ee ka dhacay magaalada muqdisho, kuwaas oo halis u ah inay carqaladeeyaan guulihii amni iyo weliba kuwii siyaasadeed ee sida dhib kale lagu keenay, waxayna dhaawacayaan sumcadda soomaaliya, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ay waddamadaasi aanu soo sheegnay soo saareen. beesha caalamku waxay ku boorinaysaa dhammaan madaxda soomaaliyeed iyo weliba siyaasiyiinta in ay ixtiraamaan sarreynta sharciga iyo dastuurka federaalka kumeelgaarka ah marka ay xallinayaan khilaafaadkooda siyaasadeed. tani waxay u baahan tahay in ay ku jirto dhowridda hannaanka dimuqraadiyadeed. wax kasta oo ay qaadato waa in laga fogaadaa falalka kor u qaadaya xiisad horseedaysa colaado dhalan kara, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkaasi. war-saxaafadeedka beesha caalamku ay soo saartay ayaa waxa uu ku boorinayaa madaxda baarlamanka iyo laanta fulinta in ay maalmaha soo socda yeeshaan wadahadallo ku dhisan ixtiraam, ayna khilaafkooda siyaasadeed ku xalliyaan hab nabadeed oo loo maro dastuurka. beesha caalamka waxa ay bogaadinaysaa, baa lagu yidhi war-saxaafadeedkan, kooxaha iyo shakhsiyaadka ku howlan dhexdhexaadinta xal nabadeed loogu raadinayo khilaafkan siyaasadeed, waxayna garab taagan tahay dadaaladooda.
safiirka dalka iswiidhen u jooga jamciyadda qurumaha ka dhexaysa Olof Skog ayaa sheegay in dalkiisu isu dayayo inuu hoos u dhigo xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya. iyagoo martigeliya wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Hun, booqashadan ayaa dadka arrimahan indhaindheeya ay aaminsan yihiin in ay caawin karto, islamarkaana ay dariiqa u xaadi doonto kulan dhex mara labada hogaamiye ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi iyo ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Stefan Löfven ayaa si kooban maalinta Jimciye kulan ugu yeeshay caasimadda dalka Sweden ee Stockholm. hase yeeshee afhayeenadoodu ma aanay faahfaahin waxa ay ka wada hadleen. Skog ayaa intaasi ku daray in wadahadallada ka qabsoomay Stockholm ay rajo u ka qabo inay saaxad wanaagsan u samayn doonaan kulanada soo socda.
halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. markana kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa inoo diyaarisay soona jeedinaysa Sahre Cabdi Axmed.
kulanti suucan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada toddobaadkan oo aan ku la fuguri doono caqabadaha iyo horumarka dhalinyarada Soomaalida ee gudaha dalkan Mareykanka gaar ahaan kuwooda aanan heysan sharciyada ee xabsiyada ku jira iyo kuwa hela shaqooyinka iyo horumarka waxbarasho Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC waxa uu ka mid yahay dhalinyarada u ololeysa dadka qaxootiga ah ee dalkan Mareykanka ku imaaday habka qaxootinimo ee Soomaaliyeed xuquuqdooda dhawaan waxa uu soo booqday magaalada Washington oo uu kaga qayb galay kulan ballaaran oo hay'adaha u dooda xuquuqda qaxootiga ay kula qaateen senatoro iyo congressmana laga soo doorto gobolada Soomaalidu ay ku badan tahay dalkan ee Ohio iyo sidoo kale Minnesota magaalada Washington markii uu soo gaaray waxa uu sidoo kale iga waramay in dhalinyarada ku jirta xabsiyada ee iyagu gaaraya 170 ka tiro kor u dhaafayso ay yihiin dhalinyarada da'dooda ee u dhaxeeyso 25 sano ilaa iyo 35 sano wuxuu kala sheegay in qaar kood ay waayeen fursadihii shaqo iyo kuwi sidoo kale sharciyada halka qaar ka kale tana wadankan ayagoo yar la keenay kood dhici karto in ay dambiye ay galeen ay keentay in ay xabsiyo u galaan kadibna waqtigan laga cabsi qaba in la qaado waxa uu ka waramayaa guud ahaanba caqabadaha ku gadaaman dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanka wahagaag maxamuud muuse xasan bbc bal ku soo dhawow laanta afka soomaaliga voa ee magaalada washington xarunteeda dhexe
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saare cabdi axmed oo ku salaamaya adiga iyo bahda ee voice of america waxaa sharaf maanta ah inaan ku soo booqday studiyaha magaalada washington dc ee xarunta voa da
waa gartay waad mahadsantaan adiguna waa mahadsantaa sidoo kale bal waxaad iga warantaa mustaqbalka dhalinyarada hadda xiran ee ku xiran ee xabsiyada dalkan Mareykanka ee maxay noqon kartaa
wallahi runtii dadkan Soomaalida dib ayaa haysta wadankoodu waxay uga soo carareen oo inta ay u soo mareen waa dhibaato jirta waaye dibkiina wali waa taagan yahay marka runtii waxaan rajaynaynaa in xaaladda Soomaali ku dhishinka iyo xaaladda ay ku jirto dawladda Mareykanka inay eegto oo dadkaas maangelin la siiyo maantay runtii meel lagu celiyo ma jirto maadaama Soomaali ay nabad ahayn marka runtii waxaan filaynaa rajo fiican waxaan ka qabnaa sharci waxaa jira Geneva Convention ama sharciga Mareykanka lama geyn kara meel ay colaado ka socoto qof qaxooti oo ka soo cararay marka waxaan ognahay xataa saharo dadkii Soomaalida ahaa ee la geeyay sanadkii hore ilaa 100 ka mid ah maanta inay joogaan Nairobi iyo Addis-Ababa ay soo carareen waxaan ognahay 4 sano ka hor dadkii xariiqaha qaxootiga iskood uga laabtay xariiqaha gardheer iyo dadab Kenya inay dib ugu soo laabteen sanadkan bilowgiisii dalka Kenya waxay ka soo carareen dagaalada u dhexeeya Al-Shabaab iyo Amnesty iyo ciidamada dowladda iyo gaajo iyo abaar marka runtii waxaan garan karnaa xaaladda dhabta ee ka jirta Soomaaliya
dhalinyarada sharci darrada ee ku haysato gudaha dalkan Mareykanka kuwa xabsiyada ku jira ee in la celiyo laga yaabo maxaad ku qiyaasinaa
runtii saaro dadka la amray oo Soomaalida ah inay dalka ka baxaan waa 4800 bay ahaayeen 600 oo kamid ah waxaa lagu celiyay mataqaana Soomaaliya 4200 ayaa hadda jooga qaarkoodna way xiran yihiin qaarna banaanka ayay joogaan ilaa kun waa xiran tahay inta kalena banaanka ayay joogaan waa dad shaqaysta oo runtii ka rajo qaba weli ee sharciga marka xataa kuwa shaqaysta hadda banaanka jooga waxaan kula talinay annaga iyo dadaduba inay inta ay banaanka joogaan ay dacwadooda xareystaan si ay fursad labaad u helaan marka runtii xaalad aad u adag waaye maanta xaaladda ka jirta immigrationka laanta socdaalka laakiin dadaal badan ayaan runtii suubinaynaa
waa garta maxamuud bal waxaad iga warantaa marka dhalinyarada ugu badan ee xabsiyada ku jira da'dooda intee camal ayay u dhaxeysaa
dhalinyarada xabsiyada ku jira waa da'da u dhaxeysa ilaa iyo 22 ilaa iyo waxaan qiyaasi karaa 35
waa gartay marka maxaa dhalinyaradaasi si gaara hadda ugu badiyay in sharci darrada Mareykanka lagu soo qabqabto ama falalka ay geysteen ayagoo qaarkood citizens ahayn ama dhalashada wadankeysan ama xataa in kuwi dalbaday dhalashada dalkan iyo sharciyada aan la siin sharciga
waa run runtii dhalinyaradan inta badan hadda xabsiyada ku jira waxay u badan yihiin dhalinyarada waalidkood la socday iyagoo 15 jiray yimi waddankan high school uga baxay joogay inta ayna qaadan ka hor dhalashada Mareykanka ama passport-ka dambiye galay sharcigaana dhigaya immigration-ka qofku haduu qaxooti u yahay oo green card-ka ama aynan farka u haysto oo una gaarin dhalashada oo gala dambiga weyn oo felony-ga ah oo weyn waa laga qaadaya sharciga marka intooda badan waxay ahaayeen dad laga qaaday sharcigii markii xabsiga ay soo dhameystaan mar haddii qofku sharci laga qaadana waxa uu sugu waa in dib loogu celiyo waddankii uu ka yimid marka runtii dadku dhalinyaradu waa sidaas laakiin waxaa kaloo qayb ka ah dadkan laftigooda dad waligood aan dambi gelin لاتين أمريكا سومري ملكة لدوان كيمي مستقبل إنول ماشا أويمي ويغو حتى عركين بنانكا مريكنكا حبسك إيو كجرة كون حتى كجرة العلنية قيبكا مركا رونتي وايدان وقبكا لأو جرواي دل انتها سو سوجيحي أو سومري وكسو عرر الدقال لأي ديباتو وولي عن فرصة هيلين إن لسيو marka dhalinyarada runtii anaga laftigeena hadda mas'uulka iska saaray baldadka in la wacyi galiyo oo ay ka fogaadaan waxyaabaha dambiyada khatarta u keeni kara marka dadka Soomaalida hadda runtii waxan qabaa cashar fiican bay qabaan anagana community-ga Soomaalida meel kasta joogan ba waxan kala hadlaynaa oo aan wana qorsha bal in laga wacyi galiyo dambiyada khatarta in dhalinyaradu ayna gelin waxyaabaha maanduriyasha daraaga ah in runtii la helo community isku xiran oo wacyi galin badan ku suubiyo bulshada
hadda intaad imaan magaalada Washington studio-han aad igu rabisay VOA dadban waxaad ka timid oo dadka ugu ololeysa qaxootiga ee gobolka Minnesota Soomaalidu ay ku badan tahay dhalinyarada meelaha isku dilaan ayaa kamid tahay dhalinyarada meelaha qaar kamid inkastoo kuwa jaamacada ka baxay oo mustaqbal fiican sameeyay ay jiraan haddana ay jiraan kuwa nolosha ka dhacay oo qaar kood xataa kuwa hadal cilna intood badan xagga laga qabtay maxaa ugu wacan dhalinyarada caqabadaha soo wajaha
wallahi runtii saddex qodob ayaa ugu wacan baan u feeyaa marka ugu horeysa horta meesha waxa ka maqan mas'uuliyadda community-ga jaaliyad Soomaaliyeed runtii doorkii la rabay inay ka qaadato bulshada iyo wacyigelinta ilmaha laga maqaadan waxa kaloo qayb ka ah baan u maleynayaa parenting-ga parenting waa inuu la socdo ilmihiisa mid saddexaad waxa qayb ka ah environment-ka meesha aan nimay ilmaha waxay qaateen culture-kan baad fikireen hadda wadankan aan joogno marka saddexaas baa aan salaahay baa factor-ka
waa gartay waxaad u timid magaalada Washington kulan looga hadlay dhalinyaradan hadda intooda badan la celin doono maxaa la dhahay in ku jira xabsiyada dalkan Mareykanka bal guud ahaan hadaad sharaxaad yar naga siiso ama aad dibno xasuusiso inta xabsiyada ku jirta Soomaalida la celinayo sharci darrada dhalinyarada inkastoo u badan yiisaad hore ugu sheegtayba waa meeqa
inta xabsiyada ku jirta metre
ha
inta xabsiyada ku jirta runtii sida aan filayna hadda oo xabsiyada ku jirta guud ahaan Mareykanka waa ila 1800
kuwa gaarka hadda la rabo in la celiyana waa meeqa
kuwa gaarka oo la celiyo hadda xiran waa 88 ku xiran gobolka Texas iyo 92 ku xiran gobolka Florida
waa gartay maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee dhalinyaradan xirxiran lagu xirxiray
waxyaabaha ugu badan oo lagu xiray waa dad dambiye kala duwan galay oo dambiyada waaweyn oo faraniga ah oo laga laabtay sharcigii kadibna markii xabsidooda soo dhameysteen dabcan saaro markii qofka dambiga uu galo state-ka ama county-ga xabsiga markii la xukumo 2 sano 3 sano markuu dhameysto haduu qof qaxootiyo waxa la wareegaa laanta socodka immigration-ka kadibna xabsiga loo immigration-ka la geeyaa sharcigii baa laga qaataa maxkamad baa la geeyaa marka laga qaatana waxa loo diyaariyaa in dib loo celiyo oo waa la amraa in la celiyo marka saddexaas process oo kala duwan buu maraa dadna waa dad aan oran karo waa dad yar oo aan badnayn oo 300 ah waa dadkii iska soo dhiibay gudaha Mareykanka wadanka Iran baa ka yimaadaan seerbaan ku yimaadaan laakiin waa dad ma ingaldo yimi oo iyagana sharcigii loo diiday ama qaarkood ba aan la siin fursad in sharci lagu siiyo oo iyagu xabsi ku jira kuwan la qaaday lagu daray
waa gartay bal waxaad iga warantaa waxaad timid magaalada Washington shir ayaad ka qayb gashay waxaad la hadlayseen congressmanada iyo senatorada laga soo doorto gobolada Soomaalida ay ku badan yihiin dalkan Mareykanka si ay idinla ololeeyaan in laga hortago in dhalinyaradan la celiyo dhibaatooyinka qaxootiga haysto waxaad bal iga warantaa waxyaabaha ugu badan ee aad isla soo qaadeen saraakiisha
wallaahi runtii anagu saan hore u sheegayba dhowr qodob baan ka wada hadalnay waxa ugu weyn aan xoog saarayna horta dadka Soomaalida oo shaqeysta oo wadankan muddo joogay in la siiyo fursad labaad oo sharciga in la siiyo maadaama runtii ay muddo badan joogeen ay taxpayer ahaayeen runtiina ay siyaabo kala duwan ay ku joogeen laakiin qofku haddii uuna wax dambi gelo oo clean yahay society-gu wax badan ku soo kordhinayaa dalka u baahanba marka waxaan ku codsaday dadkaas inay qayb ka ahaadaan ololaha sharciga sidoo kale waxaan ku codsanay dadkan TBS-ka in loo cusboonaysiiyo iyaga sidoo kale waxaan ka codsanay in dadka Soomaalida hadda aan la qaadi karin oo Soomaaliya dhibaato ay ka jirto oo weli waxay uga soo carareen meesha ay ka jiraan oo amni darradii iyo colaadii iga jira marka runtii guud ahaan senatarada ama elected officialkuna way fahmayaan xaaladda dhabta ay ka jirto Soomaaliya
waa gartay waxaa kaloo jirta in isbuucan magaalada Washington ay isugu imaanayeen dadka qowmiyadaha kala gedisan oo sida hadda latinoga oo kale ta dadka u ololeynaya daaka mashruuca dhalinyarada ilmaha inta lagu keeno dhalinyarada ah inay si shaqeysan karaan wadankan ay joogi karaan marka maxaa adinkii daaka isku kiin soo aadiyay ama isku mawduuc idan ka dhigay xataa
warun saad u sheegtay waaye waa daaka waa dadkan inta badan ka yimid Latin America runtii anaga ee daako isku dambaanahay daako waa dad wadankan sharci la'aan ku soo galay iyagoo yar yimi waalidkood la socday wax ku bartay xirfado badan wadankan runtii uga shaqeysta oo raba sharci iyo nolol inay helaan annaguna waxaan qayb ka nahay dadkaas oo kala baanahay sababtoo ah waxa ay doonayaan baan doonayna annaguna dad badan waxa jira sidaas oo kala ah marka dadka qaxootigaaba haddii aad si ka fiiriso intooda badan waa isku dan marka laga fiiriyo xagga sharciga
marka dhinacyada sharciyada iyo waxa idin mideynaya danta ku salaysan inaan
dhalinyaro waxaana mideynaya isku dan baanahay inta haddii xataa aan shirka hadda wada joognay waa aragnay qaar ka mid a latina qaar afgaan ka mid a qowmiyado kala duwan runtii kulligeen waxaan xoogga saarayna qolo walba inay bushgarayso dadka elect official ka ah marka isku soo duub qaxootiga oo dhan waa isku dan dantooduna waa inay sharci helaan
waa gartay waxaa bal iga warantaa haddaad dib ugu yaro noqoto waxyaabaha ugu badan ee dhallinyarada ka shaqeeyaan gobolka Minnesota maxay yihiin ama ay qabtaan
wallaahi soomaalidu inta badan waxay ka shaqeeyaan shaqooyinkan la yidhahda blue collar jobka ama shaqooyinka ee hoose waa tagaasiley waxay ka shaqeeyaan airborkrintkar oo kale waxay ka shaqeeyaan assembliga warehouseyada waxay ka shaqeeyaan uberka liftiga shaqooyin kala duwan bay leeyihiin inkastoo ay jiraan ganacsiyo badan oo soomaalida leeyihiin laftigooda oo iyaguna shaqo abuuray oo laga shaqeeya haddii ahaan lahayn home care haddii ahaan lahayn transportation haddii ahaan lahayn dukaamo haddii ahaan mall marka runtii inta badan dadka soomaalida ah waxay ku tiirsan yihiin shaqooyinka hoose oo dakhligooda hooseeyo
waa gartay ka sokow dhallinyarada saan haddaba ka hadleen maadaama barnaamijka dhallinyarada maanta aan ka hadleyno ka sokow dhallinyarada nolosha ay ku adkaatay sharciyada aan helin caqabadaha faraha badan ay ku gadaaman yihiin kuwa kale ee shaqooyinka ka hela wadankan ay wax ka bartay heerka sare gaara sidee ayay noloshoodu tahay iyagana gobolka
wallaahi runtii way fiican tahay dadka soomaalida dad badan waxaa jira waxbartay oo shaqooyin fiican haysta laakiin runtii sidii waddanka aan u joognay waxaa moodaa xagga waxbarashada inaan ku hooseyno ganacsiga aan ku fiicanahay soomaalida laakiin hadda haddii aan usoo laabto su-aashaadii dadka dembiyada hadda gobolkeena oo kale marka dhallinyarada hadda waxaa jira sharci gobolka laga soo saaray oo ah expungementiga ama dembiyada yarka oo kale in laga cafiyo hadda waxaa saxeexay gofarnanka Dayton sanadkii hadda lasoo dhaafay buu saxeexay dembiyada qaarkood oo kale qofka hadduu galo in la siiyo fursad marka inuu process soo maro costal wax layihahdo lasiiyo micnaha la taliyo oo la siiyo mataqaana galaasyo badan oo dhaqan celin dib loogu celiyo markaasna runtii maxkamad kale la geeyo oo dembigii laga tiro marka taasna waxay qayb ka tahay waxyaabaha aan rabo dhallinyarada laftigooda in ay mustaqbalkooda ku hagaajin karaan oo haddii dembiyada ay galaan inay mataqaana isdiibin
oo
ayna noosh ka dhicin
marka markaad isbarbardhig ku samayso xadiga dhallinyarada hagaagsan ee waxbaratay ee mustaqbalka yeelatay ee toosan iyo kuwa stiil u baahan gacan qabashada iyo in dhibaatooyinka laga soo saaro ama kuwa xabsiyada ku jiro maxaa la dhihi karaa haddaad
wallaahi runtii anu waxaan dhihi karaa dadka soomaalida inta badan 85% waa dad dhallinyarada way fiican yihiin dembiyadan uma badna waxaan qabaa dad yar baa dembiga naga galay hadda waddankan amareykanka annaga waxaan ku joognaa saan qiyaasan ilaa 500,000 jeelasha waxa ku jirna nambar aad u yar waayo nambar aan ka badnayn baan qabaa inay ku jiraan 10,000 oo qof marka runtii waa garan kartaa faraqa u dhexeeya marka waxaan qabaa dadka soomaalida waa dadaaleen wax badan bay qabsadeen dembiyada iyo crimekana waa ku yaryahay marka loo fiiriyo communityda kale ee waddankana la degan
waa gartay mustaqbalka dhallinyarada hadda xixiran ku xixiran xabsiyada dalkan maraykanka maxay noqon kartaa
wallaahi runtii dadkan soomaalida dhib ayaa haysta waddankooda waxay uga soo carareen oo inta ay usoo mareen waa dhibaato jirta waaye dhibkiina weli waa taagan yahay marka runtii waxaan rajaynaynaa in xaaladda soomaaliya kudishinka iyo xaaladda ay ku jirto dowladdu maraykanku inay eegto oo dadkaas maingareen la siiyo maantay runtii meel lagu celiyo ma jirto maadaama soomaaliya ay nabad ahayn marka runtii waxaan filaynaa rajo fiican waxaan ka qabnaa sharci waxaa jira Geneva Convention ama sharciga Mareykanka lama geyn kara meel ay colaada ka socoto qof qaxooti oo kasoo cararay marka waxaan ognahay xataa saharo dadkii soomaalida ahaa ee la geeyey sanadkii hore ilaa 100 ka mid a maanta inay joogaan Nairobi iyo cadsaba ay soo carareen waxaan ognahay 4 sano ka hor dadkii xeryaha qaxootiga iskood uga laabtay xeryaha gardheer iyo dhadhaab Kenya inay dib ugu soo laabteen sanadkan bilowgiisii dalka Kenya oo ay ka soo carareen dagaalada u dhexeeya al-shabaab iyo Amerson iyo ciidamada dowladda iyo gaajo iyo abaar marka runtii waxaan garan karnaa xaalada dhabta ee ka jirta Soomaaliya
gudahaana barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadka ayaan toddobaadkan intaas ku soo gabagabeynaynaa waxaa marti iigu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo u ololeeya dadka qaxootiga gaar ahaana iiga warramay caqabada shaqadaha haysta dhalinyarada yaryar ee halka lagu keenay ilmanimada qaar koodna ku galay jeelasha gudaha dalkan Mareykanka barnaamijkii toddobaadkan waa naga inta inuu mar kale kulmi doono toddobaadka soo socda hadii Alla ogolaado inta ku horeysa nabad gelyo
waaga gudigaystayaal aan intaas kaga soo gudubno barnaamijkii madasha dhalinyarada waxayna la socodsiinaysay oo ino soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed haddana inta aanan dhinacii kaalmaha isaa jaleecin aan Jaafar Kuukay oo studio igu heli aan ku codsado qodob iyo laba ka mid ah wararkii caalamka ugu waaweynaa
naasina jirwa beesha caalamka ayaa walaac xoogan ka muujisay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dhinacyada siyaasadda iyo amniga ee ka dhacay Soomaaliya qaramada midoobay midowga afrika midowga yurub urur goboleedka iga dawladaha etiopia talyaaniga sweden boqortooyada midowday ingiriiska iyo mareykanka waxay aad uga walaacsan yihiin baa lagu yiri war saxafadeed ay soo saareen dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee siyaasadeed iyo amni ee ka dhacay muqdisho kuwaasoo halis ku ah inay carqaladeeyaan guulihii amni iyo siyaasadeed ee sida dhib kale lagu keenay waxayna dhaawacayaan sumcadda soomaaliya ayaa lagu yiri bayaankan beesha caalamku waxay ku boorinaysaa dhammaan madaxda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta in ay ixtiraamaan sarreynta sharciga iyo dastuurka federaalka ku meelgaarka marka ay xallinayaan khilaafaadkooda siyaasadeed tanina waxay u baahan tahay in ay ku jirto dhowrida hanaanka dimuqraadiyadeed wax kasta oo ay qaadato waa in laga fogaadaa falalka kor u qaadaya xiisad horseedaysa colaado dhalan kara ayaa lagu sheegay bayaankan beesha caalamka waxa ay ku boorinaysaa baa la yiri madaxda baarlamaanka iyo laanta fulinta in ay maalmaha soo socda yeeshaan wadahadallo ku dhisan ixtiraam ayna khilaafaadkooda siyaasadeed ku xalliyaan hab nabadeed oo loo maro dastuurka beesha caalamka waxa ay bogaadinaysaa baa la yiri kooxaha iyo shaqsiyaadka ku howlan dhexdhexaadinta xal nabadeed loogu raadinayo khilaafkan siyaasadeed waxaanay garab taagan tahay dadaalladooda safiirka dalka Sweden u jooga jumciyadda quruumaha ka dhacaysa Olof Skog ayaa sheegay in dalkiisu uu isku dayayo inuu hoos u dhigo xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya iyagoo marti geliyay wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ri Yong-ho booqashadan oo dadka arrimaha siyaasadda indha-indheeya ay aaminsan yihiin in ay caawin karto isla markaana ay dariiqa u xaari karto kulan dhexmara labada hoggaamiye ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ra'iisul wasaaraha dalka Sweden Stefan Löfven ayaa si kooban kulan jimcihii ugu yeeshay magaalada Stockholm ee caasimadda dalkaasi Sweden hase yeeshee afayeenadoodu ma aanay faahfaahin waxa ay ka wada hadleen Skog ayaa intaas ku daray in wada hadallada ka qabsomay Stockholm laga rajo qabo in ay saaxad wanaagsan u sameeyaan kulankan
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Jaafar Kuukay oo inala socodsiinayay qodobadii wararka ugu waaweynaa haatan dhinaca kaalmaha jaleecada jaleecna waxay ku soo maqan codadka fanaaniinta aan isla beer dilac shan iyo waliba Xaliima Qarin Qolood
ay xaradu qarisad qamare quruxdeeda leedahay xareedu qarsad qamare qurxeeda leedahay qalbi jire ilaahay qayahiyo sharafti qanjidho laagtay kama u qadinine qalbi jire ilaahay qayahiyo sharafti qanjidho laagtay kama u qadinine markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay lege markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay lege qortada biri lagu qoray abbaad yada markaad xaqayga suqlo risabe malagda qabada qortaada dheere nagu qore cabbaadeeda markaad xaggayga suuqlo cisaabey malqadaay qabata
magool iyo waliba berdi laashe waxay gabagabo waahayd idaacadeedii duhurnimo waxaana idin la socodsiinayay aniga Jaafar Kuka iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shir waxaan isku dubaridkan waa Bashir Weeker intaynu dib u kulmayno waxaan idin ku dhaafaynaa galiyo
ya qadim maadisi an aad ku qarinyo irko sagal ku qaydiyo qurashti haweenka xadii madisi asar ku qarinyo inko sagal ku qaydiyo qurashti haweenka qadowgeed ku yaliyo yaliyo qadowgeed ku yaliyo yaliyo qowdihi maqoole qadowgeed ku yaliyo yaliyo qadowgeed ku yaliyo yaliyo qowdihi maqoole qortaada dheere nagu qore cabbaadeeda markaad xaggayga suuqlo cisaabey malqadaay qabata
waxaan kugu biyaasa ama kugu qadariya qabri xuse mooye umarow qarnigaba manoole Hallelujah.